Hyvää huomenta minunkin puolestani, arvoisat Yle Radio 1 kuuntelijat. Nimeni on siis Sari Valto ja olen tästä edes äänessä tällä kanavalla aina näin tiistaisin kello 10.05 suorassa lähetyksessä. Tervetuloa Yle Radio 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen professori, ravintotieteilijä Suvi Virtanen.
Joo, kiitos, huomenta.
Sekä henkilökohtainen valmentaja eli personal trainer Tomi Kokko.
Kiitos paljon.
Kello on vähän yli 10. Mitä te olette ehtinyt tänään syödä?
Mä oon syönyt viiliä itse asiassa marjojen kanssa.
Entäs
Tomi? Ja kupin teetä.
Tuossa 4 aikaa heräilin ja vetäisin sellaisen 5 a.m. koffiin, eli hyvälaatuista luomukahvia, voita, kookosöljy, MCT-öljy, pari sellaista spessua superfoodisen kylkeen ja lähti päivä aika kivasti käyntiin.
Voita kahvin sekaan.
Kyllä, ehdottomasti se on aivan paras.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä sanon tässä heti alussa, että lähetysikkuna on meillä auki. Sinne voi matkan varrella kommentoida tätä keskustelua. Niin, Tomi Kokko, sä oot elämäntapamuutosekspertti, eli PT, eli henkilökohtainen valmentaja. Ja sä taiot lihavista sohvaperunoista sporttisia tyyppejä, niin mistä tämä sun oma innostus kuntoiluun ja näihin ravintoasioihin lähti?
Se lähti ihan nuoresta pitäen, että aina ollut urheilullinen ja treenasin judoa tosissaan silloin nuorempana 15 vuotta. Ja meillä oli tietenkin ravinto oli iso osa meidän harjoittelua ja nyt jälkeenpäin, kun sitä katsoo taaksepäin, niin siinä oli tosi paljon puutoksia siinä nuorten urheilijoiden ravinnossa, ainakin meidän judokoiden kohdalla. Ja sitten mä asuin 7 vuotta Australiassa ja siellä sitten kasvoi tämä intohimo tähän valmentamiseen ja ravintoon. Ja mä lupasin etsiä vähän ehkä erilaisia näkökulmia, miten saa paremmin tuloksia ihmisille, ei ainoastaan ulkonäköä, vaan se hyvinvointi ja energiataso. Ja siitä se ajatus sitten lähti.
Niin sä harrastit sitä judoa ihan maajoukkuetasolla asti, niin mikä silloin siinä ravinnossa sun mielestäsi mätti?
Joo, no ehkä siinä oli iso, jos nyt katsoo taaksepäin, nimenomaan se, että se ravintotiheys siinä ruoassa oli tosi köyhä. Eli me juotiin tosi paljon käsiteltyjä maitotuotteita ja mullakin viimeinen kilpailuvuosi, mä olin 11 kertaa kuumeessa, mulla jatkuvasti poskiontolien kanssa ja hengitysteiden kanssa tosi paljon haasteita ja ne ei missään nimessä ne käsitellyt maitotuotteet ja viljatuotteet auttanut sitä asiaa. Että mä sanoisin nyt on se, että se ravintotiheys ei ollut sillä tasolla, mikä olisi auttanut meitä palautumaan ja sitten sitä kautta myöskään niin kuin menestymään paremmin niin kuin otteluissa ja niin kuin jaksamaan, että se on ehkä se yksi juttu.
Mutta söitte silloin nuorina urheilupoikina kuitenkin ihan siis ravintosuositusten mukaisesti.
Joo, kyllä. Että sehän siinä ehkä oli se haaste, että noudatettiin niitä. Ja meilläkään siinä vaiheessa ei seuroissa kautta maajoukkuetasolla ollut sitten ehkä sellaista kunnon tietämystä, että miten sitä pystyisi nuorten urheilijoiden hyvinvointia parantaa sillä ravinnolla.
No siellä Australiassa ollessasi sitten tosiaan lähdit tälle PT-alalle ja kävit siellä tämän personal trainer-koulutuksen, niin miten siihen koulutukseen sisältyi nämä ravintoasiat? Millaisia asioita siellä opetettiin?
No se ravintopuolisin koulutuksen aikana on aika niukka, että eihän siinä varsinaisesti sitä opi. Et sen mä oon tuossa 10 vuoden aikana, kun ollut tuhansien ihmisen kanssa ruohonjuuritasolla tekemissä, niin mä oon oppinut sen käytännössä itse opiskelemalla. Että se itse koulutuksessa Suomessa ja Australiassa on hyvin samantyyppinen, että se on vain pintaraapaisu ja nekin koulutukset ravintoon liittyen, ne on hyvin valtakunnallista suositusta mukaista. Ja sitten se on sen valmentajan kautta personal trainerin oma valinta, mihin suuntaan sitä lähtee viemään ja miten haluaa sitä opiskella sitten eteenpäin.
Suvi Virtanen, sinä olet lääkäri ja tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja erityisesti olet tutkinut lasten ja odottavien äitien ravinnon yhteyttä kroonisiin sairauksiin. Miksi ravinto kiinnostaa sinua tieteellisenä kohteena?
Mä oon ollut siitä kyllä hyvin pitkään jo kouluajasta lähtien kiinnostunut ja sitten kun opiskelin lääketiedettä, niin siellä oli aika vähän ravitsemustiedettä kuitenkin. Niin mä rupesin opiskelemaan sitten Helsingin yliopistossa myös ravitsemustiedettä ja sitten loppujen lopuksi tein siitä tutkinnonkin. Ja se on ollut kyllä ihan hyvä valinta siinä mielessä, että siinä on syvemmin päässyt perehtymään tähän ravitsemukseen.
Ja tutkittavaa riittää varmasti.
Tutkittavaa riittää, joo, kyllä.
No, tässä keskustelussa on tarkoitus pohtia erityisesti sitä, että miksi ruuasta on tullut meille nykyihmisille niin iso asia. Siitä on tehty aika iso numero. Ja mun mielestä paradoksaalista on se, että tuntuu, että tietoa ravinnosta, sen merkityksestä yksittäisistä ravintoaineista on tarjolla enemmän kuin koskaan, mutta siitä huolimatta paradoksaalisesti ihmiset ovat yhä hämmentyneempiä sen suhteen, että mitä tässä nyt oikeastaan pitäisi syödä. Ja voisinpä väittää, että syypäät tähän hämmennykseen, me istumme täällä kaikki, emme henkilökohtaisesti, mutta siis media, tiede ja sitten tällainen niin kuin kokemuksellinen tieto, mitä PT:t edustaa ja tarjoavat asiakkaille, niin aiheuttavat sen hämmennyksen ihmisten mielessä. Jatkuvasti tulee uusia tutkimuksia ja sitten toisaalta ihmiset lähtevät kysymään neuvoa erityisesti PT:n taholta ja sieltä voi tulla sitten mitä tahansa. Ja jotta nyt selviäisi, että miten erilaisia ravinto-ohjeita meille ihmisille annetaan, niin käytetään hyvä tovi sen selvittämiseen, että mitä sinä Tomi Kokko itse asiassa syöt ja mitä tarjoat sitten asiakkaallesi, minkälaista ruokavaliota, niin kerrokko ihan tiivistettynä sun päivän menyyn.
Joo, ihan mielellään. Eli mä keskityn siihen, että mä saan hyvin paljon luonnollista ruokaa, että mä aina katson sen ruoan tilaa, että jos mitä luonnollisemmassa tilassa on, sitä paremmin mun kroppa pystyy sitä käyttämään. Että sen vuoksi mä en käytä esimerkiksi mitään eineksiä tai valmisruokia tai margariineja ynnä muita, vaan mä yritän pitää sen mahdollisimman luonnollisen. Eli esimerkiksi aamulla tosiaan jo sen kahvin, siinä on paljon voitaa, kookosöljyä, MCT-öljyä, mä saan siitä tosi paljon tasasta energiaa ja se pitää myös mut kylläisenä, eli nyt mun ei tarvitse sen jälkeen syödä, mä oon 4 syönyt siitä 6 tuntia mennä, eikä vieläkään mitään tarvetta syödä. Sitten päivällä usein syön lounaaksi joko ruoalla syötettyä lihaa, punaista lihaa, pihviä, ehkä kalaa, kanaa, jotain hyviä kasviksia, vähän marjoja, juon paljon vettä, aamulla aloitan päivän, juon 0,5 litraa vettä, pistän siihen vähän sitruunaa, hyvää suolaa, ehkä vähän MSM:ää. Ja sillä linjalla mennään periaatteessa koko päivä, että illalla myös kun samantyyppinen ateria, kalaa, kanaa, lammasta, mitä kasviksi, juureksi ikinä keksiikään ja niistä voi keksiä vaikka sitten mitä.
Et mikä se oli se MSM? Mikä se on?
MSM, se on sellainen superfoodiksi kutsutaan sellainen rikkiyliste, mitä meidän kroppa tarvii ja mitä ei enää saada hirveästi ruuasta ja se on tosi hyvä just etenkin luustolle ja lihaksille ja palautumiseen ja yleiseen hyvinvointiin, niin mä sitä käytän aamuisin aika paljon.
Mutta toi kuulostaa vähän sellaista paleoruokavaliolta, eli lihaa ja kasviksia, mutta ei maitotuotteita ja viljoja.
Joo, tuossa on hyvin paljon samaa paleoruokavalion kanssa, että nimenomaan mä oon huomannut omalla kohdalla sen, että etenkin nuo käsitellyt maitotuotteet, rasvattomat maidot ynnä muuta, ne ei sopinut mulle alkuunkaan, mun kroppa hylki niitä ja mä en saanut niillä mun hyvinvointia minkälaisia positiivisia muutoksia ja nyt mä oon huomannut sen myös sadoilla jopa tuhansilla asiakkailla nyt myös sen saman, joten se ei ole enää vaan mun oma kohtainen kokemus, että mulla tuli vähän hyvä fiilis, vaan että se on aika useilla tulee siitä negatiivisia reaktioita, että kun ne jättää pariskin viikkoa pois, niin usein hyvinvointi paranee sitä aika nopeasti.
Miltä Suvi kuulostaa tuo Tomin ruokavalio?
Noin hyviä, että on paljon kasviksia ja marjoja, ne on hyviä asioita. Mutta sitten luonnollisuus sinänsä niin kuin on monesti ihan hyvä asia, mutta luonnosta myös löytyy ne kaikkein vahvimmat myrkyt, eli ei se ihan niin yksioikoinen ole. Ja sitten ihan mä en ymmärrä, että miksi kahvi vaikka esimerkiksi tämän kookosöljyn kanssa olisi kauhean luonnollinen vaihtoehto Suomessa, mutta sitten ehkä mä kiinnittäisin tuohon tyydyttyneeseen rasvaan huomiota, että siinä on aika paljon, kun on voita paljon. Sitten mulla on tässä tämmöinen lista, jos on määriäkin, niin 300 grammaa pihviä on aika iso määrä rasvankin suhteen ja ylimalkaan siksi, että punainen liha niin ei ole hirveän hyväksi isona määrinä. Eli mä oon nyt tällä hetkellä suositus on, että sitä ei syötä sen enempää kuin 500 grammaa viikossa. Ja myös kananmunia tässä on aika suuri määrä. Sä et maininnut sitä, mutta tässä listassa, jonka mä oon saanut tähän eteen, niin 5 kappaletta päivässä on aika paljon, kun kuitenkin suomalaisista varsin suurella osalla on sellaiset geenit, että me ollaan kolesterolin suhteen, niin tämmöinen määrä kananmunia on haitallista. Kyllä 1-2 kananmunaa viikossa voi syödä, mutta 5 päivässä niin on aika paljon. Muuten niin tämä jakautuu aika kivasti päivän mittaan, tämä sun ateriointi. Tässä on useampia aterioita ja välipaloja. Ja sitten ehkä mä kiinnittäisin vielä suolaan huomiota. Tässä aika monessa paikassa on mainittu, että esimerkiksi aamulla, että oot lisännyt kalaharin suolaa johonkin. Ja suolahan on hirveän, tai siis on haitallista verenpaineen kannalta. Ja sitten toisaalta kun suolaa käyttää, niin mä suosittelisin mieluummin jodioitua suolaa kuin sitten jotakin näitä erikoissuoloja, niin kuin sormisuoloja tai muita.
Miksi Tomi käytät niin paljon suolaa?
Joo, no siis ylipäätään tuossa oli hyviä pointteja, otan tietysti noin kaikki vastaan. Kuten arvata saattaa, olin kohteliasti eri mieltä tästä tilanteesta. Ensinnäkin se kahvin kanssa mä käytän rasvaa sen takia, että kun käyttää hyvänlaatuista rasvaa sen kanssa, niin se kofein imeytyy hitaammin. Eli ei tule sellaista kahvipiikkiä. Eli usein Suomessa me juodaan eniten kahvia maailmassa ja se on todennäköisesti myös huonointa kahvia, niin kuin mitä me maailmassa on. Se, että sen sijaan käyttää hyvälaatuista kahvia rasvan kanssa, niin se tulee sen tasainen hyvä olo. Niin kuin aivot lähtee kivasti käyntiin aamulla, sun taas sitten energiaa. Se tosiaan pitää se kylläisyyden tunteen pois. Sekä itsellään sekä asiakkaalle, jolla on ehkä haasteita painon kanssa, niin sopii tosi hyvin. Ja myöskin tyydyttynyt rasva on mielestäni erittäin hyvä vaihtoehto energian lähteeksi sen sijaan, että se olisi aamulla vaikka hiilihydraatteja, muroja, puuroa, leipää ynnä muuta, mistä tulee sitten taas se sokeripiikki, insuliinit, pomppi ynnä muut, mitkä sitten pitkässä juoksussa ei ole hyväksi meidän terveydelle.
Joo, mutta että ehkä hyvä, yksi asia on hyvä huomata, että tavallaan omat tuntemukset ei anna niinku kuvaa siitä, että mitkä on ravinnon pitkäaikaisvaikutukset, että mehän tarvitaan hirveän isoja väestötutkimuksia selvittämään sitä, että miten jotkut eri ravinnon komponentit vaikuttaa meidän terveyteen, niinku sydänverisuonitautien esiintymiseen ja muihinkin sairauksiin. Eli tässä ei omat tuntemukset ei tässä asiassa auta. Mutta tietenkin muutenhan on mielekästä ja hyvä, että ruoasta tulee hyvä olo ja että syömisestä nautitaan. Ne on tärkeitä asioita. Esimerkiksi pienille lapsillekin, jotka opettelee syömään ja ne edistää mieltymysten kehittymistä, kun ruokahetket on rauhallisia ja mukavia. Joo. Mutta niin.
Niin, siis jo mun mielestä on hyvä kuitenkin lähteä siitä niin kuin liikenteeseen, että onko itsellä hyvä olo. Mä oon nyt tuhansien ihmisten kanssa ollut tässä tekemissä ja mä oon huomannut, että ihmiselle kirjaimellisesti ei ole hyvä olo itsensä kanssa. Ja mun mielestä se ruokavalion muutosten myötä me saadaan sellainen tila ihmiselle, että sillä on parempi olo, sillä on parempi mieli, sillä on hyvä fiilis, se jaksaa paremmin. Niin siitä on hyvä lähteä rakentamaan, mutta totta kai mä oon samaa mieltä sillä, että me tarvitaan myös muitakin markkereita ja mittareita kuin pelkästään omat tuntemukset. Ja sen vuoksi on hyvä käydä verikokeissa silloin tällöin ja katsoa omalla kohdalla D-vitamiinit, kolesterolit, hivenaineet ynnä muut. Niin sitten saa mustaa valkoiselle itselle, että okei, että mikä mun tilanne tällä hetkellä on, tarviiko mun lisätä jotain tiettyä ruoka-aineita, tarviiko mun ottaa jotain pois. Niin sitten se tavallaan se hyvä olon tuntemus sekä omat mittaustulokset, mitkä sopii sulle ja mitkä on sun tulokset, niin siitä on myös hyvä lähteä sitten taas rakentamaan niin kuin kohti sellaista pysyvää hyvinvointia.
Mutta huolestuttaako sinua se, että mitä sitten 20 vuoden päästä, mitä ne kolesterolimittaukset sitten näyttävät?
Ei huolestuta missään nimessä, että mun kolesterolit esimerkiksi itsellä ja muutkin veriarvot ja kaikki on ollut aivan optimaaliset, niittenkään mitään häikkää ollut. Ja ehkä mua huolestuttaisi enemmän, että mikä vaikutus sillä on, jos ottaa niitä rasvoja pois siitä ruokavaliosta. Että eihän me missään vaiheessa ole esimerkiksi vähän rasvasta ruokavalio periaatteessa tutkittu. Me ollaan niin teollisesti tuotettu vaan tällainen vähän rasvainen elämäntyyli ja ruokavalio ihmisille monen syyn seurauksena, eikä siitäkään ole vielä niin kuin tarpeeksi pitkäaikaista tutkimusta. Enemmän minua huolestuttaisi se, kun että se, että mä syön tarpeeksi hyviä rasvoja, mistä mä saan sitten hyvää energiaa.
No tuossa Suvi Virtanen sanoi äsken, että se oma olo ei vielä riitä ikään kuin perustelemaan sitä tämän tyyppistä ruokavaliota, mitä Tomi ja hänen asiakkaansa käyttävät. Mutta miten sä sitten selität sen, että Tomin PT-firmassakin on tuhansia asiakkaita käynyt ja he aika usein vaihtavat ruokavalionsa juuri tällaiseksi, jättävät maidot ja viljat pois ja syövät paljon lihaa ja voita ja he sanovat voimansa nyt paljon paremmin ja ovat virkeämpiä, jaksavat ja tuntevat olonsa paremmin. Niin.
Tämä on varmaan asia, että tätä varmaan voisi olla ihan hyvä tutkia vähän perusteellisemmin ja katsoa vähän pitkäaikaisvaikutuksiakin. Että kyllä ihminen, tässä on selvästi varmasti myös placebo-vaikutuksia, että kun ihminen tekee jotakin, niin sitten tuntuu paremmalta. Ja voi olla siis ihan todella todellisiakin, että jos paino laskee, niin varmaan tulee parempi olo ja ei. Siinä, että tuossa äsken kun Tomi viittasi tähän rasvaan, niin oikeastaan rasvan määrä ei ole niin tärkeä asia kuin sen rasvan laatu. Ja sitten siinä on tärkeää, että siinä olisi tällaisia välttämättömiä pitkäketjuisia rasvoja myös, eli niin kuin, joita saadaan kasviöljyistä muista kuin kookosöljystä, esimerkiksi rypsiöljystä tai oliiviöljystä. Ja oliiviöljyhän sulla näytti tässä listalla olevankin.
No, Tomi, sä oot tosiaan tullut tunnetuksi siitä, että sä viskaat nämä viralliset ravintosuositukset roskiin ja luotat siihen omaan kokemukseesi ja omaan olosi oikeanlaisesta ravinnosta, niin mikä tarkkaan ottaen sitten sinun mielestäsi mättää näissä virallisissa ruokasuosituksissa?
No, ehkä se iso juttu on se, että meillä on niin pinttyneet käsitykset etenkin Suomessa, että mikä se on se oikea, että ruistaranteessa ja maito on joka aterialla. Että itselle se särky siinä vaiheessa, kun mä muutin Australian 7 vuodeksi ja esimerkiksi maitoa ei käytetty ruoan kanssa. Mä kävin ostamaan maitopurkin kaupasta ja soin kaverin kanssa lounasta ja katsoin, että mikä ihme kaveri tää on. Juo maitoa ruoan kanssa. Niin se oli, sit mä rupesin miettimään tätä asiaa, että meillä on tosi paljon siis pinttyneitä käsityksiä. Jos me katsotaan, niin mehän mennään niin kuin ihan syntymästä saakka neuvolasta, päiväkotiin, ala-asteelle, yläasteelle, lukio, armeija, niin mehän mennään se putken läpi ja se on aina sitä samaa ravintosuositusta. Me tullaan sitten armeijasta ulos miespuolisena, niin siinä vaiheessa se on jo niin pinttynyt 20 vuotta meille selkärankaa, että miten pitäisi syödä. Mutta sitten kun ihmiset ei yksinkertaisesti voi hyvin, niin sen takia mun kysymys sitten on, että jos ne ravintosuositukset parantaa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia, niin minkä takia sitten niin moni, ei ainoastaan itselleen omat asiakkaat, vaan niin moni muukin sitten kokee niin paljon positiivisen hyötyä siitä, että esimerkiksi jättää ne käsitellyt maitotuotteet pariksi viikkoa pois, jättää niitä viljoja, tai ainakin karsii niitä viljatuotteita, korvaa ne ollaan paremmilla hiilihydraatin lähtevillä kasviksilla, marjoilla, niin tavallaan se mun kysymys sitten on, että minkä takia ihmiset voi niin paljon paremmin, jos ne ravintosuositukset edistää.
Mikä sun käsitys sitten on siitä, että mikä siinä maidossa ja mikä siinä viljassa on sellaista, että se aiheuttaisi huonoa oloa?
Joo. No etenkin maitotuotteet, ne on hyvin käsitelty. Jos katsotaan vaikka rasvatonta maitoa, niin sitotaan se rasva pois, mikä on se tärkein on maitorasva, millä on moni terveydellisiä niin kuin edistäviä vaikutuksia. Ja se ei yksinkertaisesti meidän kroppa hylkii sitä. Se ei pysty käyttämään sitä hyödykseen. Ja sen vuoksi tulee haasteita liman eritykseen, saattaa tulla iho-ongelmia ja vireystaso etenkin laskee. Että usein etenkin naispuolisilla asiakkailla, jolla hormonitoiminta on hieman kompleksimmin kuin miehellä, etenkin heiltä, kun on ottanut maitotuotteet, kehottanut kokeilepa pari viikkoa ilman, niin usein se vireystaso nousee, paino rupeaa laskemaan, sen nestepöhytys hävii ja tulee parempi olo. Ja viljojen kanssa sitten on se, että se usein ei vaan sovi ihmisen suolistolle etenkin hirveän hyvin. Eli tulee suoliston kanssa haasteita ja myöskin se ylimääräinen hiilihydraatti, mitä me niin paljon syödään, suositustakin mukaan miehillä 6-9 palaa leipää, viljatuotteet on mielestäni todella paljon. Että niitä kun vähentää sitä hiilihydraattia, gluteiinia, viljatuotteita, niin taas pointti paranee. Et siinä on ne pari juttuja, mitä mun mielestä on tärkeää ottaa huomioon.
Joo. Mä voisin tähän korjata sen verran, että ihmisethän ei yleensä syö niin kuin suositellaan. Et sehän on se ydinkohta. Eli suomalaiset syö enemmän sokeria, enemmän valkoista viljaa, liian vähän täysjyväviljaa, liian vähän kasviksia, kaikki väestöryhmät lapsista vanhuksiin. Ja myöskin suomalaiset ei syö liian vähän pehmeitä rasvoja, syö liikaa kovaa rasvaa. Eli me ei ollenkaan niin kuin syödä niin kuin meille on suositeltu, ja se on se ehkä se perusta. Että, ja tavallaanhan nämä suositukset on aika yksinkertaiset. Oikeastaan se pohja lähtee siitä, mitä säkin suosittelet, eli kasviksia reilusti. Eli se on se kaikkein tärkein se pohja tälle ruokavaliolle. Kasvikset, hedelmät, marjat. Ja sitten sen päälle sitten täysjyvävilja. Että ei maitotuotteetkaan ollenkaan ole siellä, niin kuin mitä kaikkein eniten pitäisi syödä. Mutta sitten on tosiaan niin kuin rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet, ne joita me suositellaan sydänterveyden takia, ettei tukita meidän valtimoita. Ja sitten sen jälkeen sit kala ja kana, siipikarja mieluummin kuin punainen liha. Ja sitten punaista lihaa niin kuin sillä lailla kohtuullisesti. Ja sitten siellä ihan kaikkein vähiten on näitä tämmöisiä makupaloja tai sattumia, jotakin sokerisia juttuja.
Miksi muuten punaista lihaa ei pitäisi syödä paljon?
Se on yhteydessä eräiden syöpien, paksun suolen syövän kehittymiseen. Se lisää sen riskiä.
Mitä sä, Tomi, syöt aika paljon punastelijaa?
Mä syön punastelijaa, mutta sitten tässäkin taas se laatu ratkaisee, että minkä laatusta punastelijaa. Mä syön hyvälaatuista ruohonsyötettyä punastelijaa. Mä ymmärrän tietysti, että kaikilla ei ole siihen mahdollisuuksia, mutta mä syön hyvälaatuista lihaa ja mä koen, että sille ei ole sellaisia terveellisiä riskejä, mitä ehkä usein päätetään. Totta kai, kun leikkeleet ja makkarit ja tällaiset, niin ihan varmasti on yhteys näihin syöpäriskeihin muihin, mutta hyvälaatuisen lihalla niin en koe, että siinä on niin isoja haasteita.
Miten sinä, Suvi, kommentoit sitä, että kuinka paljon on merkitystä sillä, että Tomi syö nimenomaan niin sanottua hyvänlaatuista ruoholla syötettyä lihaa?
En tiedä itse asiassa, että niin kutsutun, ehkä tämä on niin kuin lähdetään luomulihaa, niin sen ravintoaine sisältö olisi mitenkään erilainen kuin muulla tavalla tuotetun lihan. Et siinä on itse asiassa on tutkittu jonkin verran ja ei ole kyllä löydetty kauheasti eroa luomutuotannon ja muun tuotannon Joo. välillä ravintoaine.
Mä oon nimenomaan noista eläinrasvoista ainakin lukenut, ja nimenomaan se omega-3 ja omega-6 pitoisuus olisi ihan erilainen noissa hyvälaatuisissa lihoissa, eli se omega-3, mitä meidän kroppa tarvii paljon, niin sitä olisi huomattavasti enemmän kuin taas sitä omega-6, mitkä taas lisää sitä tulehdusta. Että ne tasapainot on noissa luomulihoissa, hyvälaatuisissa, ruoholla syötyissä lihoissa, niin ne on paljon optimaalisemmat kuin käsitellyissä lihoissa.
Joo. Omega-3-rasvojahan niin kuitenkin lähinnä saadaan kaloista, rypsiöljystä vähän. Eli liha ei ole mikään hirveän hyvä omega-3 lähde, ja mä en ole kyllä tietoinen yhdestäkään tutkimuksesta, jossa olisi osoitettu, että luomuliha sisältäisi niitä enemmän kuin muu liha.
Mutta mua vielä kiinnostaa se, että miksi niin moni Tomin asiakas kokee voivansa paljon paremmin tällaisella ei-suositellulla ruokavaliolla. Itsekin luen paljon siitä, että jos jättää viljat pois, niin yhtäkkiä olo on parempi, mutta voiko tosiaan selittävä syy olla sitten se, mihin Suvi tuossa viittasitkin, että aikaisemmin ne ihmiset ovat syöneet yksinkertaisesti liikaa. Ja kun he jättävät jotkut ravintoaineet pois kokonaan, niin silloinhan he syövät vähemmän ja se hyvä olo tuleekin siitä, eikä niinkään siitä, että se on se tietty ravintoaine, minkä he ovat jättäneet.
No jos vastaat tuohon suoraan, niin joo, siis mä en koe, että se on se syy, koska nimenomaan meidänkin ruokavaliossa me korvataan asioita, me ei ota mitään pois ja sitten niin se on siinä. Sen sijaan esimerkiksi, jos me otetaan vaikka niitä hiilihydraatteja pois, niin mehän korvataan niitä rasvoilla, erilaisilla rasvoilla, pähkinöllä, avokadolla, voilla, kookosöljyllä ynnä muulla. Eli jos katsotaan vaikka ruoan määrää tai energiamäärä, niin se itse asiassa lisääntyy siinä sen ruokavalion myötä. Eli senkään vuoksi se ei mun mielestä pidä paikkaansa, että siitä otetaan jotain pois ja sen takia tulee jonkun näköinen vaikutus, että olo paranee.
Meillä on täällä Yle Radio yhdessä siis keskustelemassa elämäntapamuutosekspertti Tomi Kokko ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkimusprofessori Suvi Virtanen. Ja lähetysikkunan kautta on tullut ihan hyvä kysymys nimimerkillä Annan mummi. Miksi meillä on diabeettista niin paljon? Ihmiset syövät perunaa ja leipää, vaikka olisivat jo sairastuneet ja lisäävät myös insuliinia. Herätkää. Onhan peruna ja vilja halpaa, jolla armeijat ovat marssineet vuosisatoja. Onko tässä yksi diabeteksen syy, että mussutetaan liikaa perunaa ja leipää?
Valtaosa diabeteksestä, 80% on tyypin 2 diabeteksestä, jossa me itse asiassa osataan jo sitä ehkäistä. Eli kun siihen liittyy nimenomaan runsas kasvisten ja hedelmien kulutus ja sitten täysjyvä viljan kulutus, hyvien rasvojen käyttö ja kovan rasvan välttäminen. Nämä on tapoja ehkäistä tyypin 2 diabeettista, tämä on tiedossa. Ja sitten meillä on loppudiabeteksestä, tyypin 1 diabeteksestä, johon me ei tällä hetkellä tiedetä ehkäisykeinoja. Eli ei tunneta mitään tapaa estää sitä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuon kysymyksen kanssa, että meillä on itse asiassa THL mukaan, meillä on jopa 500 000 ihmistä, jotka sairastaa diabeteksesta, 5-6-11 kakkostyypin diabeteksestä, joka on aikuisiellä hankittua diabeteksestä, eli ruokavalion myötä. Ja nimenomaan, jos on diabetes, eli se insuliini ei toimi, niin minkä takia me laitetaan sen lisää sokeria ja hiilihydraattia sinne kroppaan, koska aiemminhan meillä ei ollut muuta hoitokeinoa kuin vähähiilihydraattinen ruokavalio, se on paras hoitokeino. Ja meilläkin on ollut tosi paljon asiakkaita niin kuin molemmia tyyppiä diabeteksista, kuinka ne oireet on parantunut. Insuliini, se mikä sun tarvii laittaa sun kehoon, määrä on pienentynyt huomattavasti myös tyyppi 1 ja tyyppi 2 diabeteksista on jopa korjaantunut ruokavalion muutoksilla. Että mä oon kyllä lukijan kanssa ihan samaa mieltä.
Mä haluaisin lisätä tähän, että nämä molemmat taudit on sellaisia kyllä, jotka ehdottomasti vaatii lääkärin hoitoa ja tämmöisiä lääkitysten muuttamisia ei pidä tehdä omin päin.
Joo, nämä oli tehty ihan valvotuissa olosuhteissa nämä muutokset kyllä, että en ole tietysti itse määrännyt diabeteslääkkeitä.
Ja tämä vähähiilihydraattinen dieetti on todellakin historiaa 1900-luvun alusta, jolloin ei ollut insuliinia. Se oli ainoa mahdollinen keino pitkittää näiden ihmisten, erityisesti insuliinin puutosdiabetista sairastavien elämää, mutta sillähän ei voitu mitään parantaa. Eli se on ihan niin kuin tavallaan jääne jostain muinaisuudesta. Eli nykyään ei me toki puhtaita sokereita suositella kellekään kauheita määriä, mutta tyypit 1 ja 2 diabeetikoilla, niin kyllä ihan tavallinen ruokavalio, mitä me suositellaan muillekin, niin on heille hyvä.
Mä kysyn vielä tästä insuliinista, että kun tuossa Tomi puhuit, että vilja erityisesti nostaa sitä insuliinitasoa, niin eikö kaikki ruoka nosta insuliinia? Jostakin luin, että naudanliha itse asiassa nostaa insuliinitasoa enemmän kuin vaikkapa kaurapuuro.
Joo, kyllä varmaan jo kaikilla ruoilla on jonkinnäköinen osuus ja insuliinin nousemiseen. Hiilihydraatilla ja sokerilla tietysti se on se isoin. Rasva ei sitä juurikaan nostaa. Proteiini kyllä nostaa sitä, että useinhan niin kuin nämä ihmiset, jotka käy paljon salilla nää, niin syö paljon proteiinia, se myöskin nostaa insuliini, mikä sitten on sellainen anabolinen efekti, mikä auttaa lihaksen kasvussa ja muussa. Mutta nimenomaan sen, koska se rasva ei nosta sitä insuliinia läheskään samalla tavalla kuin esimerkiksi hiilihydraatit, niin sen takia se on myös hyvä niin kuin sopii erityisesti hyvin, jos on diabetes. Se muutenkin yleisen terveyteen sopii se, ettei sitä insuliinia pompauteta koko ajan. Ja sen vuoksi juuri se, äsken puhuttiin diabeteksestä, että mä en tiedä, mikä teidän näkemys on sitten, minkä takia se diabetesluvut on 10-kertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana, jos se ei ole siitä esimerkiksi viljatuotteista ja näistä, niin mikä siinä on sitten ollut se syy?
Tämä liittyy ylipainon lisääntymiseen. Tämä on tapahtunut kaikissa kehittyneissä maissa ja muuallakin myös kehitysmaissa. Eli ylipaino lisääntyy, niin silloin tämä tyypin 2 diabetes lisääntyy.
Syödään liikaa sitä
leipää. Ja kyllähän me tiedetään tosiaan, että ravinnon laadullisillakin muutosasioilla on merkitystä. Ja tässä on just tämä kova rasva yksi, ilmeisesti punainen liha yksi riskitekijä. Mutta että kaikkein suurimmat vaikutukset on tosiaan tässä, että täällä painon hallinnassa pitämisellä.
Ja minkä vuoksi teidän mielestä sitten se paino lisääntyy?
Ja liikunta on myös tärkeä, niin. Eli liikunta parantaa insuliiniherkkyyttä. Ja
paino lisääntyy, kun ihmiset syövät liikaa.
Niin.
Olisiko se siinä? Sitten yksi mielenkiintoinen, joka herättää aina kohua, tämä rasva. Eli tosiaan alussa mainitsitkin, että käytät Tomi voita, etkä margariinia. Miksi?
Voi on kroppalle luonnollisempi kuin margariini. Margariini on teollisesti tuotettu ja meidän kroppa ei sitä pysty käyttämään hyväksi. Voi on myös hyvä energialähde. Ja kuten mä sanoin aikaisemmin, se on se kokonaisuus, että pitää olla erilaisia rasvoja. Totta kai, ettei pelkästään voita, vaan siellä on hyvä olla kokosöljyä ja muitakin rasvoja, avokaadoja, pähkinöitä, mutta ehdottomasti suosin voita. Ja myöskin tutkimuksia on tehty joskus 50-60-luvulta asti, missä sanottiin, että tyydyttynyt rasva voi johtaa sydän- ja verisuonitauteihin, mutta nehän on usein nyt kumottu viime aikoina kaikki nämä tällaiset vanhat tutkimus, kuten 7-maan tutkimus ja ynnä muuta. Eli en koe, että voi on missään nimessä ihmiselle haitallinen. Joo.
Ei näitä ole kumottu ja nyt on ihan äskettäin pohjoismaisten ravitsemussuositusten yhteydessä tehtiin erittäin kattava selvitys rasvanlaadun merkityksestä. Ja nämä uudemmatkaan tutkimukset ei sitä kumoa. Toki aina on ristiriitaista näyttöä, mutta ei koskaan ei pidä katsoa pelkästään yhtä tutkimusta, vaan pitää katsoa sitä kokonaisnäyttöä, mikä tulee niin kuin nyt jo sadoista tutkimuksista tällä alueella.
No mitä sanot Suvi siitä, kun Tomi puhui tästä voista, että se on lähempänä luonnollista tuotetta kuin margariini, jossa on monen näköistä ainesosaa, kun sitä pakkausluetteloa lukee?
Niin. Mä olisin tuossa vähän eri mieltä ja onhan se, jos ajattelee, että margariinikin kuitenkin tulee esimerkiksi rypsiöljystä aika pitkälle Suomessa, niin ja voihan rypsiöljyä käyttää sitten ihan sellaisenaankin, silloin se on hyvin luonnollista, mutta kun tehdään margariinia, niin siellä on joitakin lisäaineita, mutta itse asiassa lisäaineet on aika hyvin tutkittu osa meidän ruokavaliosta. Että useinkin paremmin tutkittu kuin monet meidän ruokavalion luonnolliset komponentit. Eli
haluatko sanoa vielä rasvakeskustelua?
Niillä on aika tiukat vaatimukset ennen kuin, niin.
Niin. No, joo, kuten mä sanoin, mä oon hieman eri mieltä asiasta, että jos katsoo vaikka maalikosilminkin, vaikka margariinin purkkiin nimenomaan, että siis sehän on täysin teollisesti tuotettu voin korvike, sehän on tuotettu voin korvikkeeksi. Eli sinänsäkin niin kuin voi on huomattavasti luonnollisempi ja parempi vaihtoehto margariinille, ja usein, ei ainoastaan oma mielipide, mutta monet asiakkaat ja monet ihmiset saa nyt siitä todella paljon hyötyä, kun tekee se pienikin muutoksen, että vaihtaa margariinin voiksi, niin kyllä se on sellainen muutos, mitä me itse tietysti kannatan.
Joo, mutta sitten toisaalta se toinen puoli on sitten pitkällä aikajänteellä, niin kuin väestön kolesterolipitoisuudet kasvaa ja sydänverisuonitauti, sairastavuus ja kuolleisuus kasvaa pitkällä tähtäimellä.
Niin, ja samallahan ne diabetes ja kaikki muutkin luvut mennyt ylös, mistä äsken puhuttiin, että onko se sitten voin syytä. Siinä totta kai siinä on monia asioita, mitkä tähän vaikuttaa, että pitää taas katsoa sitä kokonaisuutta, että mikä se on se.
Diabeteksen kasvu on tässä mainittu, mutta myös muita autoimmuunisairauksia on tutkittu ja niidenkin määrä esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta, keliaakia ja myös ykköstyypin diabetes viimeisten 20 vuoden aikana on määrät kaksinkertaistuneet ja tilastojen mukaan jopa 5-10% meistä suomalaisista kärsii jostakin autoimmuunisairaudesta. Ja nyt on alettu epäillä, että josko sittenkin tässä meidän ruokavaliossamme on jokin selittävä syy, mutta tiedetäänkö vielä, mitä näistä tiedetään?
Joo, ensinnäkin on varmaan hyvä käsitellä erikseen näitä eri autoimmunitauteja. Mä en ihan näkkiä usko, että niiden kaikkien takana olisi sama asia. Esimerkiksi hypotyreosissa voi osittain olla kysymys siitä, että diagnoosit tehdään vähän helpommin kuin aikaisemmin. Et siinä voi olla tällaisia eroja. Mutta sitten on tauteja, jotka todella on lisääntynyt, niin kuin tyypin 1 diabetes, joka on autoimmunitauti päinvastoin kuin me ajatellaan tyypin 2 diabeteksestä. Ja sitten keliaakia on todella lisääntynyt. Meillä on lukuja siitä. Mutta me tutkitaan näitä asioita hirveän paljon tällä hetkellä Suomessa ja muualla. Mutta tällä hetkellä me ei tiedetä, mitkä asiat näiden tautien nousuun on vaikuttanut.
Yksi teoriahan on tämä suolen läpäisevyysteoria, eli että ohutsuolen seinämä alkaa vuotaa ja päästää verenkiertoon myös haitallisia aineita.
Joo, tämä on yksi teoria, jota on esitetty, että immunologisia muutoksia tapahtuu ja sitten suolen läpäisevyys kasvaa. Ja sitten myös on ajateltu, että suolistomikrobiston muutoksilla voisi olla merkitystä. Ja tästä on joitakin tutkimustuloksiakin, mutta me ollaan aika alussa tällä mikrobistoalueella vielä.
Suvi Virtanen, sun oma erikoisala on maidon tutkimus, että olet tutkinut sitä, että miten lasten...
Tai nimenomaan mä oon tutkinut ylimalkaan koko äidin ja lapsen ravitsemuksen merkitystä tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä ja myös allergisten sairauksien ja
mutta myös tätä, että miten lasten ja odottavien äitien maidonjuonti vaikuttaa tähän diabeteksen syntyyn, niin mitä siitä tiedetään?
Tällä hetkellä me ei todella oikeasti tiedetä, että onko sillä merkitystä. Meillä on joistakin tutkimuksista, seurantatutkimuksista näyttöä, että hyvin suuri maidon käyttö voisi olla haitallista tyypin 1 diabeteksen kehittymisen kannalta, mutta sitten toisaalta myös näyttöä, että äidin maitotuotteiden käyttö voisi suojata lasta. Eli tässä on, että meillä on hieman ristiriitaista näyttöä. Että me ei tällä hetkellä todella tiedetä, että sitten meillä on joistakin muistakin tekijöistä, D-vitamiinista on vähän viitteitä, että se voisi ehkä suojata tavallaan tämmöinen riittävä kulutus, ei niinkään, että hirveän suuret annokset, vaan se, että sitä saadaan riittävästi näiden mutta tämäkin on vielä ristiriitainen asia, että voi myös olla, että ravintotekijät vaikuttaa eri tavalla erilaisen perimän omaavilla ihmisillä. Eli tässä on tällaisia eroja, joita me kyllä nykyään yritetään tutkimuksissa ottaa huomioon.
Yksi tämmöinen tärkeä osa tätä ruokavalion rakentamista on se, että miten hiilihydraattien ja proteiinien määrä, millaisessa suhteessa ne ovat keskenään. Viralliset suositukset sanovat, että proteiinia pitäisi syödä noin 10-20% ruoan määrästä, mutta teillä PT:llä Tomi on aika usein nyrkkisääntönä se, että varsinkin jos treenaa, niin se proteiinin määrä pitäisi olla paljon isompi, 2 grammaa proteiinia per kilo. Mm. Jos painaa vaikka 70 kiloa, niin tämähän on jo 140 grammaa päivässä, että kuulostaa aika paljolta.
Ja kuulostaa, ei se ole välttämättä niin paljon. Ensinnäkin tuossa mä olisin ehkä sen selventää, että PT:llä on aika sellainen yleistämä käsitys, että jokainen on taas niin kuin, jokaisen meilläkin on niin kuin erilaisia näkemyksiä aiheesta, mutta usein proteiinin kanssa sellainen 1,5 grammaa per painokilo, niin se voi olla sellainen, mistä on hyvä lähteä rakentamaan, että se on hyvä, että saa riittävästi proteiinia. Taas se proteiinin lähde on taas se, mistä puhuttiin tuossa aiemminkin, mikä on se tärkeä. Ja sitten noin hiilihydraatteja vissi olit menossa seuraavaksi.
Joo, tähän voit sanoa, jos haluat.
Niin, että sitten se hiilihydraattien niin kuin määrä sitä kokonaisenergiakulutuksesta on se ehkä isoin ero, vaikka sanon munkin ja meidän asiakkaiden ruokavaliolla ja sitten virallisten suositusten kanssa. Ennen mulla judoaikoina oli noin 60% mun energiamäärässä tuli hiilihydraatteista ja nytten se on niin kuin aivan päinvastainen, eli nyt tulee 60% tulee rasvoista ja sitten noin sellainen 10-20% tulee enää hiilihydraatteista. Mä oon tehnyt sen täysin käännöksen, eli mun energialähteenä tällä hetkellä on rasva, mikä on tasaisempi energialähde kuin se hiilihydraatti, mikä on sen nopeampi energialähde.
Mitä sanot Suvi Virtanen tästä proteiinin määrästä, että jos tosiaan syö vaikkapa 140 grammaa proteiinia päivässä, niin voiko sitä saada liikaa? Voiko sitten jotenkin maksava rasittua tai muut sisäilmät?
Sitä ei tarvita tällaista määrää. Että tämä meidän suositushan on aika väliä, eli se on 10% kokonaisenergian saannista 20%. Eli se, jo se alaraja riittää, että saadaan riittävästi proteiinia, jos saadaan sen verran. Eli tämä hyvin riittää kattamaan myös urheilijoiden tarpeet. Sinänsä niin kuin tutkimusnäyttöhän on vähän epäselvää, että kuinka paljon proteiinin tarve kasvaa tällaisilla kestävyysurheilijoilla tai kehonrakentajilla. Eli se ei ole niinkään selvä asia vielä tälläkään hetkellä. Mutta tässä meidän normaali suosituksessa on jo iso vaihteluväli ja
tässä on tulossa itse asiassa tieteellistäkin tutkimustulosta 3 vuoden päästä Helsingin yliopistoon mukana kansainvälisessä laajassa tutkimuksessa, jossa selvitetään hiilihydraattien ja proteiinien roolia laihdutuksen jälkeisessä painonhallinnassa. Että sitten saamme hiukan tietää siitä, että onko vähähiilihydraattisella ruokavaliolla merkitystä siinä painonhallinnassa.
Joo, tässä on sellainen mielenkiintoinen asia, että lapsilla taas, niin ajatellaan, että tämä varhainen, hyvin runsas proteiinin saanti, tästä on olemassa tämmöisiä kaksoissokkokokeitakin, niin näyttäisi olevan yhteydessä lihavuuden kehittymiseen. Eli siinä on, kun taas sitten aikuisilla on enemmän spekuloitu sillä, että se auttaa painonhallinnassa, jos ruokavaliossa on enemmän proteiinia.
Joo, kyllä sitä ehdottomasti. Mä oon sitä mieltä, että proteiini tarvii, lihaksista tarvii sitä kehittymiseen, palautumiseen ja tarvii nimenomaan niitä aminohappoja, että todella paljon saa hyötyä, kun pitää huolta, että saa riittävästi proteiini elimistöä, etenkin jos liikkuu paljon.
No, jos mennään nyt sitten takaisin siihen ihan meidän alkuperäiseen kysymykseen, eli miksi ruoasta hössötetään niin paljon nykyään, että jos ajatellaan sitä, että ihmisethän ovat kautta aikojen hyvin erilaisilla ruokavalioilla eläneet pitkään. Jotkut terveempinä, jotkut sairaampina, mutta mistä tämä tämmöinen kohu johtuu? Että asioista tapellaan netissä ja ohjeita sinkoilee sinne tänne ja hyvin, hyvin ristiriitaisia.
No mun mielestä se johtuu ylipäätään siitä, että kuten mä sanoin, että meillä on pienestä asti kerrottu jokainen, mikä on se oikea tyyppinen ruokavalio vaikka ravintosuositusten mukaan. Ja nyt on usein, miten käy enemmän tapauksia ilmi, että päinvastainen ruokavalio onkin se sellainen, mikä sitten lisää ihmisen terveyttä. Ei ainoastaan sitä hyvinvointia, vaan ne pystytään verikokeilla myöskin todentamaan, että se on lisäntänyt ja parantanut ihmisen terveyttä. Niin sitten siinä on selkeästi muodostunut erilaisia näkemyksiä, että ollaan niin kaukana tavallaan toisistaan. Ja sitten tuo joku on parantanut elämää sillä, että on elänyt erilaista ruokavalioa, mitä sen ravintosuositukset osoittaa. Ja se taas sitten aiheuttaa ehkä hieman närkästystä sitten jollain toisella puolella. Että siinä on mun mielestä ehkä se isoin syy, missä tällä hetkellä se voimakas keskustelu johtuu.
Niin mä tiedän, musta tuntuu joskus, että tästä on tehty liian monimutkainen asia. Jos ajatellaan meidän näitä ravitsemussuosituksia. Ne ei ole itse asiassa hirveästi muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Painotukset on muuttunut. Eli me painotetaan nykyään enemmän tätä ruokatasoa, koska se on niin kuin tavallaan ihmisille helpompi ymmärtää, kun me puhutaan ruuista, eikä pelkästään ravintoaineista. Mutta tämä perusta on aika yksinkertainen, eikä se ole itse asiassa niin kauhean tarkkaa, kuinka monta grammaa on mitäkin. Vaan siinä voi olla, ja siinä onkin niin kuin päivien välillä ja vuoden aikojen välillä vaihteluita, ja saa olla. Tavallaan niin kuin haluaisin jotenkin sitten korostaa ehkä sitä, että syömisen pitäisi olla myös hauskaa ja tämmöistä niin kuin yhteistä kivaa tekemistä. Eli tavallaan on ikävä, jos siitä tulee liian tämmöinen tiukkapiponen juttu.
No sanoit tuossa, että on tehty liian vaikeaksi, niin. Mutta eikö THL:kin vaihtanut tämmöisen perinteisen lautasmallin pyramidimalliksi, niin se on jo vähän astetta monimutkaisempi.
No siis meillä on lautasmalli edelleenkin käytössä, että kumpaakin voi käyttää. Joo. Lautasmalli itse asiassa on vähän eri tarkoituksiin. Se havainnollistaa ihan sitä, että mitä se jollain yhdellä aterialla. Niin musta siinä tulee aika kivasti se, että puolet kasviksia ja sitten niin kuin, että sitä tavallaan proteiinipitoista kalaa tai mitä siinä nyt sitten on, niin on se yksi neljännessä sitten jotakin perunaa tai täysjyvä riisiä tai jotakin sitten se yksi neljännessä. Se on aika havainnollinen mun mielestä. Hei.
Mulla on tämmöinen teoria, että voiko tämä ruokahössytys johtua siitä, että pelko hallitsee ihmisten mieliä. Aika voimakas sana pelko, mutta siis se, että kun tulee tietoa jatkuvasti, että varokaa tätä ruoka-ainetta, nyt se aiheuttaa syöpää ja nyt se ei aiheutakaan ja nyt se aiheuttaakin tämä ja tuo. Että tavallaan kun ihmiset nykyään haluavat maksimoida sen oman hyvinvointinsa ja turvata terveen vanhuutensa, niin sen takia sitten otetaan vastaan näitä tutkimuksia ja lähdetään etsimään netistä tietoa, että miten mun nyt oikeastaan pitäisi syödä.
Joo, mä oon samaa mieltä. Ehdottomasti pelko on yksi, mikä varmasti iso tekijä. Se toinen on myöskin se, mikä meillä nykyaikana villitsee, se, että pitää saada kaikki tulokset ja kaikki pitää parantua niin kuin viikossa. Et meillä on sellainen ajattelutapa, sen dieettiajattelutapa, että jos me muutan jotain, niin kuin kaikki pitää muuttua. Että ei ehkä oteta sellaista tarpeeksi niin kuin pitkäänteistä ajattelutapaa, että tehdään pieniä muutoksia pikkuhiljaa ja sitä kautta löydetään se juttu, mikä toimii itselle ja sitten pidetään siitä kiinni, että sen ei tarvitsisi olla sellaista hampaat irvessä vääntämistä ja nimenomaan sitä dieettiajattelutapaa, vaan että eletään sellaista elämäntyyliä, mitä pystytään ylläpitämään. Et siitä mä oon aiheuttamassa samaa mieltä, että ruoan ja ruokailun pitää olla hauskaa, ruoasta pitää nauttia ja kun syö oikeaa ruokaa, niin siitä nauttii ja kroppa kyllä kertoo, koska sä oot täys ja sun ei tarvitse laskea kaloreita tai punnita ruokia, vaan sä pärjäät kyllä ihan hyvin.
Mutta voidaanko väittää myös niin, että tiede osaltaan tappaa tätä hauskuutta syömisestä? Tuossa viime viikolla tuli uusi tutkimus Harvardista, jossa, että jos painoaan tarkkailee, niin pitäisi syödä mieluummin marjoja ja hedelmiä kuin vihanneksia. Ja tämä tutkimus luokitteli hedelmät, marjat ja vihannekset niiden glykokemiallisen kuormituksen mukaisesti. Ja siinä oli hyvin tarkkaan lueteltu, että porkkana ei olekaan kovin hyvä ja persikka on pahempi kuin appelsiini. Ja hyvin tämmöisessä yksityiskohtaisessa. Mitä järkeä tämmöisissä tutkimuksissa on? Näin yksityiskohtaista
se
tietoa.
Se on kuitenkin vain yksi tutkimus ja meillä on toisenlaistakin näyttöä. Että kyllä meillä on näyttöä kasvisten, ja on erittäin paljon näyttöä itse asiassa kasvisten hyvistä ominaisuuksista.
Sitten se on vähän niin kuin mediavika, että siitä uutisoidaan niin näyttävä.
Niin siinä on ehkä sitä, että ei yksi lintukesää tee, eli ei yksi tutkimus riitä näyttämään.
Mutta miksi tämmöisiä tehdään? Miksi, kun tiedetään kuitenkin, että hedelmät, paitsi Tomi, sähän et syö hedelmiä niiden sisältämän sokerin takia, eikö vaan?
Joo, en syö hirveästi. Kyllä mä silloin tänne syön, mutta tosiaankin hedelmissä on myöskin tämä hedelmäsokeri, eli fruktoosi, ja elimistö käsittelee sitä samalla tavalla kuin muutakin sokeri. Että se on myös virhekäsitelmä, että mietitään, että kaikki hedelmät on terveellisiä. Totta kai niissä on paljon hyödyllistä, mutta sitten jos tehdään johonkin vaikka hedelmäsmoothie, mikä on täynnä banaania, mangoja ynnä muuta, niin sä saat vaan valitettavasti hyvin paljon fruktoosia ja sokeria myöskin siitä samaan aikaan. Sitten jos elimistö ei pysty käsittelemään sitä kunnolla, sitä sokeria, niin kuin äsken puhuttiin, monella on se haaste, että ei sitä pystytä hyväksi käyttämään, niin sitten tulee muita haasteita, ylipainoa ynnä muuta. Eli mulla on vähän maltillinen näkemys kuin hedelmien tarpeellisuuteen myös.
No yksi tähän ruokajuttuun liittyvä asia on se, että tämähän on valtava bisnes tämä pyrkimys terveelliseen elämään, että superfoodit ja proteiinivalmisteet menevät kaupaksi ja laihdutusoppaat myyvät kuin häkä ja kokonainen ammattikunta saa tästä leipänsä, kuten sinäkin Tomi. Niin mitä tästä sanotte, että Onko tämä kenties se syy, miksi tästä kohkataan niin paljon, että tavallaan on markkinoijia, jotka mainostavat niitä omia terveystuotteitaan?
Tämä on varmaan aika iso asia tässä takana, koska aika monet julkisuudessakin esillä olleet henkilöt, heillä on takanaan tällaisia firmoja myös, että
niin, ja onhan niin kuin
että tavallaan syömisestä on ehkä myös sitä, miten syömisestä on tehty turhan vaikeaa, elikkä
niin. Ja kyllähän niin kuin ravintosuosituksetkin voi sanoa, että onhan sekin iso bisnes myöskin niin kuin maitoteollisuudelle ja kotimaiselle viljateollisuudelle, että onhan se niin kuin valtavia
tässä,
määriä,
tässä mitä
meille suositellaan.
Tässä haluaisin korjata, koska nyt ravintosuositukset, mä oon itse ollut tarkastamassa esimerkiksi pohjoismaiset, niin tehdään hyvin tarkkaa, siinä on sidonnaisuudet, tarkistetaan hyvin tarkkaa ja on esimerkiksi hylätty asiantuntijoita sen perusteella, että heillä on ollut sidonnaisuuksia. Eli meillä on kyllä tiukka ero maitoteollisuuksista ja kaikista muistakin teollisuuksista, kun näitä suosituksia tehdään.
No mitä te sitten sanotte siitä, että miksi tähän ravintokeskusteluun liittyy myös semmoinen viha, että ihmiset ovat hyvin aggressiivisia? Säkin kerroit, Suvi, että THL, että teidän työntekijät saa jopa tappouhkauksia, jos kommentoivat julkisuudessa näitä ravintoasioita ja virallista ravitsemissuositusvaliokuntaa, niin syytetään salaliitosta elintarviketeollisuuden kanssa ja muuta vastaavaa. Ja muistan itse, kun kirjoitin taanoin nettiin jutun miehestä, joka oli siirtynyt paljonruokavalioon, eli aika paljon samantyyppiseen, mitä Tomi syö, niin tuli aivan käsittämätön määrä palautetta ja siellä ihmiset rupesivat keskenään tappelemaan ja syyttelemään toisiaan ja myös tuomitsivat, että miksi toi nyt voi syödä riisiä, jos ei se syö kotona tuotettua perunaa ja kaikkea tällaista. Että mistä tulee tämä tämmöinen viha, joka liittyy tähän ruokakeskusteluun?
Me ollaan otettu siihen kyllä tosi todellakin, etenkin mä huomaan, että Suomessa on vielä voimakkaampia tuntemuksia ravintoon liittyen kuin esimerkiksi Australiassa, missä mä asuin tosiaan 7 vuotta. Mä en osaa sanoa ihan, että mikä se syy tuohon on. Me koetaan, ihmiset kokee, että jos on joku ruokavalio, mikä on heidän juttu, että sitä pitää suojella. Jos joku toinen ajattelee toisella tavalla, niin sitä ehkä otetaan niin kuin hirveän avoimielisesti vastaan. Mutta ehkä tässäkin on hyvä olla nimenomaan avoimielinen, että jos joku toinen juttu toimii toisella, niin antaa sen tehdä tavallaan niin kuin jokaisella on vapaa valinta. Et mun mielestä se on kuitenkin hienoa, että ei ole pakko noudattaa niitä ravintosuosituksia, mutta ei ole myöskään mikään mielessä pakko noudattaa myöskin mukaan tyyppistä ruokavaliota. En mä sitäkään ole sanomassa, että kaikkien pitäisi nyt rupea syömään samalla kuin minä, vaan että löytää sen, mikä toimii itselle.
Niin. Tässä on varmaan tietenkin sitäkin, että ihan muut tunteet kanavoituu tätä kautta, jotka ei sinänsä välttämättä niin oikeastaan liity ravintoon.
Et siihen tavallaan kohdistetaan tunteita, jotka liittyy ihan muuhun.
Niin, niin.
Joo. Tässä lähetysikkunan kautta tullut tämmöinen kommentti Charlilta, että tässä lainausmerkeissä terveellisessä ravinnossa on selvä uskonnollinen aspekti. Että sekin voi olla tietysti, että jos on hyvin tiukasti jonkun koulukunnan edustaja, niin sitten alkaa ikään kuin palvoa kurua ja toteuttamaan niin, sitten sieltä, että voihan sinne tosiaan tämmöisiä tunteita, jotka liity siihen, niin liittyy.
Mä haluaisin ehkä tässä korostaa sitä, että meidän tämä suositeltava ruokavalio on hirveän väliä, että siinä se on mahdollista tehdä hirveän eri tavoilla.
Ja vielä lähetysikkunasta tällainen kommentti, että kuulkaas nyt keskustelijat, meillä kaikilla on omanlaisensa geeniperimä, eikä sen vaikutusta kukaan tiedä. Onko terveyteen syynä omat valinnat vai sattumalta saadut hyvät geenit?
On jo ehdottomasti silloin. Geeniperimä on tosi suuri vaikutus. Niitäkin pystyy nykyisin suht helposti myös tutkia, että mikä se oma geeniperimä on ja minkälaiset ruoka-aineet toimii itselle. Että en missään nimessä sivuta tota, mutta sama hengenveto, se on hyvä, että rupeaa etsiä sitä juttua, että mikä toimii itselle. Toimiiko se sellainen, että vähentää vähän viljoja, kokeilee vaikka 2 viikkoa, että ottaa ne käsitellyt maitotuotteet pois ja viljat pois. Sitä mä usein sanon ihmisille, että kokeilee. Sitten sen jälkeen, jos haluaa kokeilla laittaa niitä takaisin, jos ei tullut mitään niin kuin hyötyjä siitä, niin sitten jatkaa niiden maitotuotteiden käyttämistä esimerkiksi.
Joo, noin on sellaisia asioita, tutkitaan nyt paljon, mutta ilmeistä on, että me voidaan tällaisilla muutoksilla, niin kuin täysjyväviljan käyttämisellä, kasviksien lisäämisellä, vaikuttaa niin kuin meidän kaikkien terveyteen positiivisesti. Mutta sitten tosiaan on varmasti tällaisia joitakin kysymyksiä, joita tunnetaan todella huonosti tällä hetkellä, mutta me tiedetään esimerkiksi, että kananmunien runsas syönti on tietyn geeniperimän omaaville henkilöille haitallista, että heillä kolesteroli nousee. Mutta tällaisia asioita tiedetään joitakin.
No lopuksi sitten ihan pari sanaa siitä, että mitä suomalaiset itse asiassa tällä hetkellä syövät. Ja sanoitkin tuossa Suvi aikaisemmin, että ongelma on se, että he eivät syö suositusten mukaisesti, mikä voi sitten myös selittää tätä ylipainon kasvua. Mutta sellainen hyvä tieto on, että jos verrataan nykyistä tilannetta 50-lukuun, niin kasviksia, hedelmiä ja marjoja syödään nyt 4 kertaa enemmän kuin 50-luvulla. Eli jotakin edistystä on tapahtunut. Mitä Suvi Virtanen tiedetään nyt näistä ihan tuoreimmista tilastoista, että mitä suomalaiset tällä hetkellä syövät, minkälaisia trendejä on havaittavissa? Joo,
meidän aikuisilla tehdyn FinRavito-tutkimuksen valossa niin kasvisten kulutus on tosiaan edelleenkin hieman kasvanut naisilla ja miehillä, mutta sitten viljojen kulutus on laskenut ja rukiin kulutus on laskenut. Sitten ihan viime aikoina myös rasvan laatu on heikentynyt, eli kovan voirasvan kulutus on lisääntynyt.
No, sä oot mukana väestöruokailutottumuksia kartoittavassa FinRisk-tutkimuksessa, niin tuliko siitä sun tietosi jotakin tällaista suomalaisten syömiseen liittyvää, joka erityisesti huolestuttaa sinua?
Tämän kovan rasvan käytön lisääntyminen huolestuttaa, koska me samanaikaisesti nähdään pieni notkahdus veren kolesterolipitoisuudessa, eli sekin on noussut vastaavasti. Sitten suola on semmoinen, johon myös pitää kiinnittää aikuisilla erityisesti, tai siis paljon huomiota, joo.
No hiljattain on tullut nämä uudet ravintosuositukset, niin mitä voit kertoa niistä, että mitä pitäisi lisätä? Suolaa vähemmän ja kovia rasvoja vähemmän. Mitä muuta?
Kasviksia enemmän, täysjyväviljaa enemmän, kalaa enemmän.
Entäs maitotuotteita? Mitä niistä suositellaan?
Maitotuotteet rasvattomina ja vähän rasvaisina.
Juuri sitä, mitä Tomi kammaa.
Niin. Joo, mä vieläkin kaikilla kohtelaisuudella eri mieltä noista, että mun mielestä kovat rasvat, että meillä on niin toitotettu sitä nyt vuosikymmenet, ne kovat rasvat on ne pahat. Sitä ei mun mielestä pidä pitää missään nimessä syntipukkuna. Se on se kokonaisuus, mikä ratkaisee maitotuotteet, kuten äsken keskusteltiin, ne vaan aiheuttaa todelle monelle ihmiselle haasteita terveydentilassa ja useat kokee niistä, että just se kropan tulehdustaso nousee, että kun niitä vähentää, niin se terveys paranee. Äsken myöskin keskusteltiin diabeettiksista ja muista tilastoista, että väestötasollakaan ei ole menossa oikeaan suuntaan, niin sen vuoksi mun mielestä olisi hyvä objektiivisesti nyt katsoa niitä suosituksia, että onko se, mitä pystytään ehkä päivittämään.
Joo. Meillä on nyt tulossa varhaiset ravitsemussuositukset, eli suositukset odottaville ja imettäville äideille ja lapsille. Ja ne on ollut itse asiassa julkisesti kuultavana tässä syyskuun loppupuolella ja on saatu niihin paljon hyviä kommentteja. Niitä ehkä tässä voisi korostaa siinä mielessä, että on hirveän tärkeää, miten pienet lapset oppii syömään, millainen ruokaympäristö heillä on ympärillään, ja koska siellä tehdään sellaisia, tai vaikutetaan näiden lasten ruokamieltymysten kehittymiseen ja ruokatottumusten kehittymiseen ihan loppuelämää varten. Mutta sinänsä laadullisesti nämä varhaiset ravitsemussuositukset ei hirveän paljon poikkea näistä koko väestölle annetuista suosituksista.
Se on varmasti totta, että erityisesti meidän pitää panostaa lapsiin, koska sieltä sitten kasvaa joko terveitä tai sairaita aikuisia. Kohta on lounasaika. Mitäs Tomi Kokko ja Suvi Virtanen teidän lautasiltanne löytyy kohta?
No, mulla ei ole tänään löydy lautaselta oikeastaan mitään, että mulla on 24 tunnin paasto, minkä pidän kerran viikossa, en syö. Se on hyvä breikki sisäelimille ja elimistölle, hormonitoimille ja muuta, eli huomenna sitten syödään.
Sä paastoit säännöllisesti?
Kyllä, joka viikko, ja sitten on ollut valtava hyöty mun terveydelle, hyvinvoinnille sekä asiakkaille. Et se on ollut vakio nyt useita vuosia, enkä siitä ole vähän aikaa nyt luopumassa.
Paastoitko sinä, Suvi, tänään?
En. Toivon, että meidän ruokalasta löytyisi ehkä kalafile ja siihen kasviksia ja perunaa mukaan.
Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.